nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, të ndërruar dëgjues, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dorëzohen 50 milion doza të vaksinës Coviran Barakat. Shefi i stafit ekzekutiv të Imam Khomeini rahmetullahi alejhi njoftoi shpërndarjen e 50 milion dozave të vaksinës Coviran Barakat. Muhammed Muhber, shefi i shtabit ekzekutiv të urdhë të Imam Khomeini rahmetullahi alejhi njoftoi dorëzimin e 50 milion dozave të vaksinës Coviran Barakat deri në fund të shtatorit dhe tha, deri më tani 2.7 milion dozët të vaksinës Coviran Barakat janë prodhuar. Muhber ndër të tjera shtoi, pjesa tjetër e dozave të vaksinës Coviran Barakat po kalojnë fazën testimit dhe pastrimit. Ali Reza Reisi, zëdhënës i shtabit kombëtar antikorona të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ka thënë: nga shtatori deri në fund të vitit ne mund të vaksinojmë të gjitha grupet e sinuara kundër koronat duke përdorur vaksinat jarnjane të koronas. Si pas Ministrisë Jarnjane të Shëndetësisë, trajtimi dhe edukimi mjekësor vaksinimi përgjithshëm i koronas në Republikën Islamike të Iranit do të përfundoj deri në fund të vitit 1400 si pas kalendarit djelor, apo në mars të vitit tjetër. Stërvitja ajrore e Rusisë kundre stërvitjeve të NATO-s. Dërsa stërvitjet e organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut të NATO-s në detin e zi vazhdojnë, avionët luftarak rus kanë fluturuar mbi det duke kryer taktika zbulimi dhe sulmi në shënjese dhe improvizuara të armikut. Zyra për marrëdhënien me publikun e flotës ruse në detin e zi njoftuan dështu nëse në stërvitjen ajrore mbi detin e zi, forcat e flotës me pjesëmarrjen e avionëve të zonës ushtarake jugore kanë sulmuar dhe bombarduar objektivat e armikut të improvizuar. Me gjithë paralajmërimet ruse në atë të anën e kaluar në detin e zi, nisi një stërvitje shumë kombësh e të quajtur Fladi detit 2021, i cili do të zgjasë 2 javë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina janë në krye të kësaj stërvitje. Ukraina ka deklaruar se qëllimi kryesor i shërbimit është të fitojë përvojën në veprimet të përbashkëta gjatë operacioneve shumëkombëtare të paqes dhe sigurisë. Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë tha se shërbimi kishte për qëllim destabilizimin e kufive të vendit. Më herët, ambasada ruse në Washington kërkoi anullimin e shërbimit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë theksoi gjithashtu se ajo do të përgjigjej nëse ishte e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare të vendit. Dedi i Zi është arena kryesore e konfrontimit midis Rusisë dhe Perëndimit. Një si detar të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut janë vazhdimisht të pranishme në detin e Zi dhe kryen stërvitje vjetore në brigjet e Gjorgjisë dhe Ukrainës, në të cilat Rusia konsiderohet armiku i fundit. Filmi i rinë janë merë pjesë në festivalin Carlo Vivari. Festivalin ndërkombëtar i filmit Carlo Vivari e mëroj dokumentarin i rinë Destiny si një nga 12 filma më të mirë në kategorinë e filmave në prodhim. Festivali 55 i filmit Carlo Vivari, një ngjarje e rëndësishme e filmit në Evropën Qendrore dhe Lindore, ka njoftuar një listë të filmave artistik dhe dokumentar të përzgjedhur për sektorin e filmave në prodhim. 12 projekte përfshirë dokumentarin Union Destiny, të drejtuar nga Yasser Talebi, po konkurrojnë për çmimin e projektit më të mirë. Në këtë pjesë garojnë konkurrentë nga Polonia, Rumania, Ukraina, Franca, Gjermania, Argentina, Rusia dhe Gjorgjia. Zarif, terrorizmi ekonomik amerikan kundër popullit iranian vazhdon. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar vrasjes e njerëzve të pafajshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke sulmuar avionin civil iranian, në Twitter shkroi: "Dhuna e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit iranian vazhdon me terrorizmin ekonomik." Sipas agjensisë IRNA të lajmeve të shtunë Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në Twitter shkroi: "Në atë ditë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzuan fluturimin 655 të kompanisë Iran Air, duke vrarë të gjithë 290 civil në bord. Në atë kohë, si një diplomat i ri, pash se Shtetet e Bashkuara të Amerikës refuzuan të kërkonin falje për këtë tragjedi njerëzore." Dhuna e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër iranianëve filloi shumë kohë më parë dhe vazhdon edhe sot me terrorizëm ekonomik kundër popullit tonë. 33 vjet më parë, më trekori 1988, aeroplani pasagjerëve 655 i kompanisë Iran Air, i cili po fluturonte në qiellin blu mbi gjirin persik, u shënjestrua dhe sulmua nga dy raketa të një anije amerikane dhe shpirtet të pasët të 290 pasagjerëve të pafajshëm mbetën në qiell. Ekipi i mundjes i të rinjve të dëshurdhur në të Iranit shpallet nën kampion. Ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit i mundjes për të rinjtë të shurdhurve fitoi një medalje të artë, një argjend dhe dy bronze, dhe u shpall nën kampion në kampionatin botror të mundjes për të rinjtë të shurdhur që u zhvillua në Turqi. Sipas agjensisë IRNA TLM, kampionati botror i mundjes së shurdhur në kategorinë e moshës së të rinjve filloi të shtunën në mëngjes në Turqi në 6 pesha. Ekipi iranian u bën në kampion me 4 medalje, ari, argjendi dhe bronzi, dhe ekipet ruse dhe turke zum vendin e parë dhe të tretë. Këto gare do të vazhdojnë sot të dielën në kategorinë e të rriturve. Fillon misioni ambasadorit të ri të Republikës Islamike të Iranit në Britani, Mohsen Bahrvand. Ambasadori i ri i Republikës Islamike të Iranit në Britani u nis për në Londër për të filluar misionin e tij. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Seyed Mehdi Hoseini Matini, ngarkuari me punë i Republikës Islamike të Iranit në Mbretërinë e Bashkuar, të diela njoftoi nisjen e Mohsen Bahrvand, ambasadorit të ri të Republikës Islamike të Iranit për në Londër. I ngarkuari me punë i Republikës Islamike të Iranit në Mbretërinë e Bashkuar shkruaj se Bahrvand do marr postën e tij diplomatik të martën pasi të paraqisë letrat kredenciale mbretëreshës së Britanisë. Bahrvand ishte më parë përgjegjës i departamentit ligjor dhe të çështjeve ndërkombëtare të Ministrisë Iraniane të Punëve të Jashtme. Mosem Bahervan, zëvendëson Hamid Bajdi Nejad, ish ambasador I Republikës Islamike të Iranit në Britani. Palestinezët kërkuan largimin e Mahmud Abbas. Qindra palestinezë marshuan në qytetin Ramallah të Bregut Perëndimor për të kërkuar largimin e kreut të autoritetit autonom palestinez. Qindra palestinezë marshuan të shtunën për të kërkuar dënimin atyre që ishin përgjegjës për vrasjen e aktivistit palestinez Nizar Banat, i cili u arrestua dhe u rrë deri në vdekje nga autoriteti autonom palestinez rreth 10 ditë më parë, sipas faqes së lajmeve Palestine Today. Familja Nizar Banat gjithashtu mori pjesë në tubimi cilë organizuar në sheshin Dovar në qëndër të Ramallahut. Autoritetet kundërshtuar protestën me të gjithë forcat e mundshme të policisë, shërbime speciale dhe ushtrinë. Forcat e sigurisë autoritetet autonom palestinez gjithashtu kundërshtuan marshimin dhe parandaluan demonstruesit televizion drejt selisë autoritetet autonom palestinez. Si pas raporti fillestar të ekspertizës Nizar Banat para dhe pas vdekjes së tij, u dhunua dhe u sulmua fizikisht në disa pjesë të trupit të tij gjatë transferimit për në qendrën e sigurisë parandaluese. Ai në këtë qendër u fut në gjendje koma dhe arsye vdekjes së tij ishte goditja e madhe dhe dhuna fizike. Euro deputeti kritikon sanksionet e Brukselit kundër Sirisë. Përfaqësuesi irlandez në Parlamentin Evropian në një mesazh në rrjetin social Twitter I përshkroi sanksionet kundër Sirisë si një krim kundër njerëzimit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Mick Wallace, përfaqësuesi irlandez I Parlamentit Evropian, në një mesazh në Twitter shkroi: Bashkimi Evropian duhet të jap fund sanksionet të ti të palishme kundër Sirisë të cilat kishin për qëllim ndryshimin e regjimit. Wallace, ndër të tjerë, ashtoi: Këto sanksione janë një dënim kolektiv kundër popullit sirian dhe një krim kundër njerëzimit. Respektoni sovranitetin e Sirisë, respektoni të drejtën ndërkombëtare, thaj. Në vitet e fundit përveç Bashkimit Evropian edhe Washingtoni ka vendosur sanksione mbi Sirinë nën akuza të përsëritura, pretendime për përdorimin e armëve kimike nga qeveria siriane. Vijnë ku një bazë ushtarake ruse në Siri pa lajmëruar kohë të fundit se terroristët e mbështetur nga Perëndimi të vendosur në provincën Idlib janë duke përgatitur për një sulm kimik me qëllim që të akuzojnë qeverinë siriane për këtë sulm. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet e fundit në mbështetjet e terroristëve kanë vendosur vazhdimisht sanksione ndaj Sirisë. Mick Wallace theksoi se sanksionet njerëzore duhet të hiqen në situatën aktuale tepër të rrezikshme. Rrëzohet aeroplani ushtarak në Filipine me 85 persona në bord. Një aeroplan ushtarak në Filipine me 80 persona në bord është rrëzuar sipas komandantit të forcave armatosura të Filipineve. Komandanti forcave armatosura Filipine Gjenerali Cirilito Subjana I tha agjencisë AFP të lajmeve se 15 njerëz ishin shpëtuar nga rrënorët e avionit C-130. Që rrëzuan ndërsa përpiqeshin të uleshin në ishullin Jolo të provincës Solo. Subjana ndër të tjera thanë, ne lutemi që të mund të shpëtojmë më shumë jetë njerëzish. Avioni C-130 I forcës ajrore të Filipinë u rrëzua rreth orës 11:30 minuta të mëngjesit me kohën lokale në rrethin Solo të ishullit Mindanao, njoftoi rrjeti aksioni lajmeve. Sole Aro Uri u bë udhëheqës I lëvizjes Hamas në Bregun Perëndimor. Lëvizja palestineze rezistencë njoftoi zgjedhjen e Sole Aro Uri si udhëheqësin e saj në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Lëvizja palestineze rezistencë islamike Hamas ka njoftuar zgjedhjen e Sole Aro Uri I si udhëheqës të lëvizjes në Bregun Perëndimor sipas radio televizionit I rrit të lajmeve. Sole Aruri pritet të jetë kreu I lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Bregu Perëndimor nga viti 2021 deri në vitin 2025. Aruri është një banor I fshatit Arure afër Ramallahut. Lindur në vitin 1966 ai studioi ligjin islam dhe mori diplomën e tij bachelor në Universitetin Al-Khalil. Sole Aruri është një nga udhëheqësit e lartë të rezistencës palestineze dhe nënkryetar I Biros Politike Televizie së Rezistencë Islamike Palestinese Hamas, i cili gjithashtu ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e brigadeve Ezzedin Qasem, dega ushtarake e lëvizjes së Rezistencë Islamike Palestinese Hamas. Ai u bashkua me lëvizjen e Rezistencës Islamike Palestinese Hamas në vitin 1987 dhe është antar i zyrës politike të kësaj lëvizje që nga viti 2010. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Emiratet e Bashkuara Arabe kthehen në parajs për sionistët. Kompromisi midis udhëheqësve të regjimit pushtues në Jeruzalem dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me gjithë kundërshtimin e njerëzve të këtij vendi dhe shumicës së vendeve muslimane ka hyrë në një fazë të re deri në pikën që i ka kthyer Emiratet e Bashkuara Arabe në një parajs sioniste. Ambasada e regjimit sionist në Abu Dhabi dhe konsullata në Dubai u përuan të martën e javës së kaluar me vizitën zyrtarit të parë të regjimit sionist, domethënë ministrit të ri të jashtëm të regjimit sionist Yair Lapid në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe marrëdhënia midis dy regjimeve arriti një nivel të lartë diplomatik. Marveshja midis udhëheqësve të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit për një kompromis me regjimin sionist u nënshkrua më 15 shtator 2020 në shtëpinë e bardhë me ndërhyrjen e ish presidentit amerikan Donald Trump. Gjatë 10 muajve të fundit, regjimi i Emirateve të Bashkuara Arabe u ka ofruar shumë shërbime sionistëve, gjë që është pa precedent midis vendeve arabe dhe jo arabe dhe praktikisht i ka kthyer udhëheqësit e Emiratet të Bashkuara Arabe në sklevër të pafuqishëm kundrejt sionistëve. Uefaqja e Emiratet të Bashkuara Arabe Lex, e cila është e njohur për botimin e lajmeve në propaskend nga brenda Emiratet të Bashkuara Arabe në raportin e saj të fundit. Të prendën e kaluar zbuloi se rreth 5000 izraelit kanë marrë në shtesinë e Emiratet të Bashkuara Arabe gjatë 3 muajve të fundit në maskën e investimeve. Burime thënë se autoritetet e Emiratet të Bashkuara Arabe lejojnë investitorë dhe biznesmenë të marrë në shtesinë e Emiratet të Bashkuara Arabe pa hequr dorë nga shtetësia e tyre origjinale, e cila është një platformë e mirë për dhënien e shtetësisë për sionistët dhe për të dhënë atyre dritën e jeshile për të udhëtuar në vendet arabe të gjirit persik dhe vendet e tjera arabe pa pasur nevojë që të marrin vizë. Sipas sajtet informativ Lex të Emiratet të Bashkuara Arabe. Veprimi i autoriteteve të Emirateve të Bashkuara Arabe në uljen e kushteve për dhënien e shtetësisë ka shkaktuar një debat të madh në rrjetet sociale të vendit dhe për të rrisit parlamentin për ata izraelitë që abuzojnë me shtetësinë e tyre në Emiratet të Bashkuara Arabe për të bler prona në gjirin persik. Sipas gazetës sioniste, marrja e shtetësisë së Emiratet të Bashkuara Arabe nuk është vetëm një mundësi për izraelitë për të bërë biznes në Abu Dhabi, por gjithashtu mund të mundësoj atyre të udhëtojnë në vendet ku udhëtimet për ta janë të ndaluara. Me përfundimin e marrëveshjes së kompromisit midis regjimit sionist dhe drejtuesve të Emiratet të Bashkuara Arabe, shumë gjarja ka ndodhur midis dy regjimeve, njëra prej të cilëve është fluksi papari turistëve sionist në këtë vend të vogël të gjirit persik, në mënyrë që në vetëm në janar 2021 660.000 turistë sionistë vizituan vendin, një udhëtim që solli kosto të mëdha financiare dhe morale për popullin e Emirates për shkak të zhvillimit të prostitucionit si dhe vjedhjes së hoteleve Emirates. Sipas ekspertëve dhe analistëve në rajon, dhënia e shtetësisë nga regjimi i Abu Dhabit për 5000 sionistë, e cila me siguri do të rritet në muajt e ardhshëm, do të forcojë më tej spionazhin dhe aktivitete antisiguri të regjimit sionist kundër vendeve islamike në rajon, veçanërisht kundër lëvizjeve dhe grupeve islamike të rezistencës. Të nërëve dhe gjuhës ndoqë komendin politik të ditës.
Të nërëve dhe gjuhës të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në këtë edicion do të njihemi shkurtimisht me veprat poetike dhe në prozë të Amir Avlishir Navai. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, Krenari Botërore. Se Amir Nezamudin Alishir Navai, veziri dietar dhe dashamirës i artit dhe kulturës i Sultan Hussein Baigara, ka qenë një prej personaliteteve të dalluara të periudhës së sundimit të dinastisë Tejmuride. Ai ka lindur në 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kamari, që përkon me datën 9 shkur të vitit 1441, në një familje të dijes dhe shkencës në qytetin Herat, në krainën e Khorasanit të madh. Ai pasi kreu shkollimin në nivele të ndryshme, me ardhje në pushtet të Sultan Hussein Baigara, ai u emërua në postin e lartë të administratës së oborrit mbretëror, dhe gjatë asaj periudhe ai arriti të japë shërbime dhe kontribut të madh dhe të çmuar për qytetarët. Në atë kohë të zotët e artit dhe kulturës nga çdo rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baigara dhe i gëzuan mbështetjes dhe financimit të Amir Alishir Navai dhe krijuan vepra të çmuara të cilat jashtuan thesarit të pasur të artit dhe letërsisë perse. Amir Alishir Navai vdiq në vitin 906 Hijri Kamari. Në letërsinë e sotme ajo që bëhet shkak për rritjen e kredibilitetit dhe privilegjit të një shkrimtari dhe autori është rrisia dhe inovacioni si dhe tematika e pashoqe në mënyrën e shkrimit të veprës. Mirpo në letërsinë klasike perse nuk ishte në këtë mënyrë dhe poeti dhe mendimtari zakonisht duhet të ndiqnin zakonet dhe traditat e zakonshme dhe duke manifestuar artin e tij në fusha të ndryshme kishte mundësi të vendos artin dhe aftësinë e tij intelektuale në skenën e vlerësimit dhe gjykimit. Në shekullin e 12, Nezami Gaxhavi, poeti dhe mendimtari i madh iranian, në përmbledhjen poetike me titull Khamse, kishte përpiluar dhe shkruar në poezi disa prej tematikave letrare lindore, tematika të cilat i ka krijuar dhe përpiluar në poezi Nezami Gaxhavi, u bën një standard dhe kriter zyrtar për vlerësimet dhe gjykimet letrare të poetëve dhe shkrimtarëve pas tij. Kjo është në kohën kur distanca kohore e këtyre poetëve me njëri tjetrin nga njëherë ishte qindra vjet. Që nga koha kur Nezami Gaxhavi krijoi veprën e tij të famshme poetike Khamse, krijimi i veprave letrare në formatin e 5 përmbledhjeve të poezive u shndrua në një tradit letrare dhe konsideroheshin privilegj dhe kredibilitet letrar. Prandaj edhe suksesi një poeti në krijimin e një vepre të bukur letrare në formatin e 5 përmbledhjeve poetike konsideroi standardi dhe kriteri më i lartë në vërtetimin e forcës dhe aftësisë letrare poetike të një shkrimtari. Kjo ishte për arsye se për krijimin e një vepre letrare Khamse nuk ishte i mjaftueshëm vetëm krijimi i 5 tregimeve në formatin poetik. Tregimet duheshin që përveç ngjajshmërisë me veprën poetike Khamse të Nezami Gaxhavi, tregimet duhet të ishin origjinale nga aspekti i emrit, strukturës artistike dhe tematikës, si dhe personazheve, përmbajtjes dhe trajtimit artistik. Si dhe nga njëherë novator në zhvillimin dhe ngritjen e poezisë dhe zhvillimit të letërsisë. Pikërisht për këtë arsye krijimi i veprave letrare dhe poetike të formatit Khamse ishte punë shumë e vështirë dhe shumica e poetëve të cilët kanë kundërshtuar në krijimin e veprave poetike në formatin Hamse, nuk kanë arritur të përfundojnë veprat e tyre dhe të dalin nga dhënjimtar në këtë sprovë. Çdo shkrimtar i ri në profesionin e tij, i cili ishte munduar të krijojë vepër poetike në formatin Hamse, ka bërë ndryshim të vogël në temën kryesore dhe në shpjegimin e gjendjes dhe rrethanave të heronjve të tregimit. Në këtë mënyrë, një temë e vjetër tani ishte përzier me ngjyra të reja, e në këtë mënyrë paraqitej në një formë të re letrare. Këto vepra letrare të reja të formatit Hamse, nga aspekti i gjuhës dhe shijes letrare, ishin të kuptueshme për lexuesit dhe kritikët bashkohor. Pikërisht në bazë të kësaj të vërtete, temat historike të formateve letrare Hamse kanë ruajtur rëndësinë e tyre letrare pranë shumë njerëzve të gjeneratave të më vonshme letrare. Pas Nezami Ganxhavi, poeti i njohur iraniano-indian me emrin Amir Khosrov Dehlavi dhe dy shekuj pas tij, Amir Ali Shir Navai, kanë shkruar veprat e tyre letrare dhe poetike në formatin Hamse.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Bertles, orientalisti i madh rus në librin Navai dhe Nezami, shkruan: Amir Ali Shir Navai në parathonjen e poemave të tij ka kujtuar edhe poetët para ardhës të vet dhe me respekt të madh ka kujtuar emrat e tyre, ndërsa Nezami Ganxhavion e ka quajtur Margaritari Mahzanul Asrar dhe Amir Khosrov Dehlavion e quan përshkruesin në këtë mënyrë. Një luftëtar trim i cili ka marrë shpatën e mprehtë indiane dhe ka krijuar të vetmen vepër zëvendësuese me merit për veprën e Nezami Ganxhavi në mesin e të gjithë personaliteteve të tjerë të cilët kanë mbetur sikur ferra rreth e rrotull luleve. Amir Ali Shir Navai në lidhje me veprën e tij Hamse thotë se ka frikë ta krahasoj të veten në mënyrë të guximshme me Nezami Ganxhavi dhe Khosrov Dehlavi, sepse nuk dëshiron të mbetet si një ferr ose një njoll, e cila ka rënë në faqen e shahut dhe është vendosur mes dy rrieshtave të ushtarëve të bardhë dhe të zinjë, dhe gjithnjë hidhet në tokë dhe shtypet nën thundrat e kuajve dhe elefantëve. Vepra letrare Hamse e Amir Ali Shir Navai konsiderohet vepra e tij e letërsisë dhe gjuhës turke Gjoktaj. Kjo vepër poetike, edhe pse është në formatin Hamse, në vazhdim të kësaj tradite e cila është përhapur në atë kohë, mirë por nuk konsiderohet vetëm imitim letrar, por ka edhe fraza të virgjëra dhe novacione të reja. Edhe pse Amir Ali Shir Navai në poemat e tij në veprën Hamse ka zgjedhur tematika tradicionale të poetëve para ardhës të tij, mirë po ai në këto tematika ka trajtuar me metoda dhe mjeshtri të re, duke sjell tregime novatore të marra nga letërsia gojore e fiseve turke ose duke i shpikur vetë poeti. Sipas mendimit të shumë kritikëve dhe studiuesve të veprave të Amir Ali Shir Navai, ai me krijimin e veprës poetike Hamse ka krijuar një vepër plotësisht novatore. Kjo vepër poetike e formatit Hamse në letërsinë e popujve turqisht folës ka rëndësi shumë të madhe, ashtu sikur se që vërehet se pas Amir Ali Shir Navai, disa nga poemat e kësaj vepre kanë tërhequr vëmendjen dhe janë vlerësuar nga shumë poetë të gjuhës turke, dhe janë krijuar edhe disa vepra të tjera poetike të ngjashme me ato poema. Për shembull, Maulana Muhammed Fuzuli, poet me të dyja gjuhët të shekullit të 10 Hijri Kamari, ka vdekur në vitin 970 Hijri Kamari, i cili ka krijuar veprën e tij poetike Leili dhe Majnuni në gjuhën turqisht e Azeri, e ka kujtuar me respekt shumë të madh poetin Amir Ali Shir Navai, duke quajtur atë mjeshtër të madh të poezisë dhe oratorisë. Mësuesi dhe miku i Amir Ali Shir Navai, Maulan Nuruddin Abdurrahman Xhami, i cili ishte poet i madh iranian, i ka kushtuar rëndësi shumë të madhe kësaj vepre poetike, Khamse, ta Amir al-Shir Navai, në forcën dhe talentin poetik ta Amir al-Shir Navai, e ka vlerësuar lartë dhe e ka lavdëruar me dy poemat Eskandername dhe Haft of Rag. Vepra poetike Khamse e Amir al-Shir Navai, e cila shkruar në 5 fletore dhe mban 27.000 vargje, përbohet nga poemat Hire al-Abrar, të cilën e ka shkruar në 888 Hijri Kamari, dhe na kujton veprën letrare të Mahazan al-Asrar të Nezami Ganxhavi, veprën Matla al-Anvar të poetit Amir Khosrov Dehlavi, poema Farhadi dhe Shirin, të cilën ai e ka shkruar në vitin 889 Hijri Kamari, dhe na kujton në veprën Khosrov dhe Shirin të Nezami Ganxhavi, në veprën Shirin dhe Khosrov, të Amir Khosrov Dehlavi, poema Leili dhe Majnun, është vepra e tij e tretë në përmbledhjen poetike Khamse, e cila na kujton poemat e Nezami Ganxhavi dhe të Amir Khosrov të krijuara me këtë titull. Poema Seba Sajare, të cilën ai e ka shkruar në vitin 889 Hijri Kamari, na kujton veprën Haft Pejkar të Nezami Ganxhavi dhe veprën Hasht Behesht të Amir Khosrov Dehlavi. Poema e pestë e përmbledhjes Khamse të Amir al-Shir Navai titullohet Set Skenderi, të cilën e ka shkruar në 890 Hijri Kamari dhe na kujton veprën Eskandername të Nezami Ganxhavi dhe veprën Ajne Eskanderi të Amir Khosrov Dehlavi. Amir al-Shir Navai këto tregime të cilët morën famë shumë shpejt, i ka krijuar gjatë një periudhe vetëm 2 vjeçare, dhe kjo vepër, edhe për vetë poetin, ishte vepër e madhe dhe heroike. Ai në një poezi të tij ka vlerësuar punën e vetë në një nivel më të lartë se aftësia e njerëzve, dhe pretendon se ai në periudhën kohore në të cilën jetonte askush nuk ka arritur të bëjë një vepër siç e ka bërë ai. Megjithatë, prej veprave në prozë të Amir al-Shir Navai, të cilat i ka shkruar në gjuhën turke Joktai, më e rëndësishme nga të gjitha ato është një teskire e titulluar Mejlis al-Nefais, të cilën e ka shkruar në 897 Hijri Kamari, dhe që duhet ta konsiderojmë veprën e parë letrare në historinë e letërsisë turke lindore. Në këtë vepër janë përmendur 459 poetë turqisht folës, që shumica e të gjithë atyre poetëve kanë krijuar vepra letrare dhe në gjuhën perse. Teskire Mejlis al-Nefais është vepra e parë letrare e zhanrit teskire ose biografi, e cila në mënyrë ekskluzive i është kushtuar bashkohësve të Amir al-Shir Navai ose dhe poetëve të cilët kanë jetuar më pak përpara kohës së tij. Autori në parathonjen e kësaj vepre shkruan se qëllimi i tij për krijimin e kësaj vepre ka qenë plotësimi i veprës Baharestan të Abdurrahman Xhami dhe të veprës Teskira al-Shuara të autorit Dovlat Shahe Samarkandi. Studiuesi i njohur turk Tugan në mënyrë të gabuar këtë vepër e kanë konsideruar si pjesë plotësuese të veprës Nefahatul Uns të Abdurrahman Xhami, në kohën kur ajo është vepër biografike sufiste, ndërsa vepra e Amir al-Shir Navai është biografi letrare dhe në mesin e këtyre dy fushave nuk ka ndonjë lidhshmëri të madhe. Amir al-Shir Navai në këtë vepër të tij, edhe pse në mënyrë të shkurtër por të plotë, flet në lidhje me ata poet, i prezanton ata dhe i jep mendimet e tij kritike në lidhje me veprat e tyre poetike dhe letrare. Kjo vepër e Amir al-Shir Navai disa herë është përkthyer në gjuhën perse.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
sasi të konsiderueshme të veprave të Amir Alisher Navai në gjuhën turqishte gjoktaj, është për shkak për të kuptuar vështirësinë e veprave të tij të shkruhen dhe krijohen në fjalor të veçantë terminologjik. Në po atë kohë, me urdhër të Sultan Hussein Baygara, shkruar vepra Bedaye al-Luga, të cilën më pas ai në vitin 1084 Hijri Kamari e ka rishkruar një autor me emrin Taleh Herati Hinani, dhe ajo është përdorur gjithashtu për të shkruar fjalor të tjerë gjuhësor dhe terminologjik. Lugat Abushka, gjithashtu një fjalor gjuhësor tjetër që nuk dihet ende se kush është autori i këtij fjalori, dhe është shkruar në fillim të shekullit të 10 Hijri Kamari në Anadol, konsiderohet një shembull tjetër në të cilin është përmendur vepra e Amir Alisher Navai dhe të Lutfi dhe të poetëve të tjerë të cilët kanë krijuar vepra letrare në gjuhën gjoktaj. Mirza Mahdi Astarabadi, sekretari special i mbretit Nadir Shah Afshar, gjithashtu ka shkruar fjalorin Senglah dhe parathënien e kësaj vepre ka kujtuar këtë vepër të shkruar për të menjanuar problemet dhe vështirësitë të kuptuarit të veprave të Amir Alisher Navai.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 11 deri në 14 të sures Al-Ahkaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Tani le të dëgjojmë ajetin 11 të surës El-Ahkaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
E ata që nuk besuan, atyre që besuan, u than Sikur të ishte ai Kurani, feja, ndonjë e mirë, ata nuk do ta përqafonin para nesh, e derisa nuk drejtohen me Kur'anin, ata do të thonë, ky është trillimi kahershëm.
Në fillim të ftesës së profetit, ata që ishin të varfër, nevojtar ose sklever, besuan tek profeti më herët se sa të tjerët, sepse nuk kishin pronë dhe interesa të palishme për të rrezikuar dhe nuk kishin krenari apo mburrje që të qëndronin para profetit. Tërheqja e pjesëve të dobta të shoqërisë në Islam bëri që aristokracia dhe pleqtë e Mekës të reagojnë dhe të thonë: "Këta janë një numër njerëzish të varfër, të ngathë dhe ignorant. Nëse kjo do të ishte feja e duhur, së pari ne që kemi nivel më të lartë kuptimi, më shumë fuqi dhe pasuri, do të besonim në të." Këto fjalë mburrje dhe larg logjikës së paganëve ishin për shkak të arrogancës dhe mosbindjes së tyre. Rënja e problemit ishte në vetvete tek ata vet dhe jo tek Islami. Nëse perdet e arrogancës dhe krenarisë nuk do të kishin mbuluar syt dhe zemrat e tyre, nëse nuk do të ishin ndehur nga pasuria, statusi dhe epshi, nëse do të kishin hequr dorën nga mendje madhësia dhe arroganca e tyre, dhe nëse ashtu si të varfrit do të kishin një zemër të pastër, do të ishte e drejtë dhe do të kërkonin të drejtën. Dhe ata do të kishin hyrë e do të kishin bashkuar me fen islame. Prandaj ajeti në vazhdim thotë: Meqense ata nuk e pranuan udhëzimin e Kuranit, ata së shpejti do të thonë: Kurani nuk është fjala e Zotit, dhe ashtu si mitet e tjera të lashta, është trillim dhe i pabazë. Ata përdorën shpifjet kundër Kuranit si mbulesë për mosbesimin e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
Jo besimtarët e konsiderojnë veten më të mençur dhe më të zgjuar se muslimanët dhe mendojnë se shkolla dhe feja e tyre janë më të mira si islami. Sjelljet e pahishme ndaj Kuranit dhe profetit të islamit burojnë nga mendjemallësia, kokforësia, këmbgulja dhe jo në logjik apo arsye tim.
Muhammedin wa ali Muhammedin Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 12 të surës El-Ahqaf.
Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
E para ti ishte libri i Musait, prijes dhe mëshirë. E edhe ky është libër që vërteton librin e Musait, është në rrugën arabe për të tërhequr vërejtjen atyre që nuk besuan, kurse myshde për besimtarët.
Në përgjigje të akuzave që paganët e Mekës bën kundër Kur'anit dhe profetit e Islamit dhe konsideruan atë një mit, e cila nuk ka asnjë bazë, ky ajet thotë: Një nga shenjat e së vërtetës së këtij libri është se emri dhe karakteristikat e profetit e Islamit përmenden në Teurat. Ajetet e Kur'anit janë në harmoni me ajetet e Teuratit dhe konfirmojnë njëra tjetrën. Kjo tregon që këta libra janë dërguar nga i njëjti burim. Megjithse gjuha e Teuratit është hebraisht dhe gjuha e Kur'anit është arabisht. Përmbajtja e të dyjave është të ftojë njerëzit tek Zoti dhe ata të ndjekin urdhrat e tij dhe qëllimi i të dyve është të luftojnë shtypësit dhe t'i paralajmërojnë ata, ndërkohë që rrjep lajmin e mirë për fitoren dhe lumturinë e njerëzve të paqes dhe të vërtetshëm. Nga këto ajete mësojmë se
zbritja librave të shenjtë për të udhëhequr njerëzit ka qenë një nga traditat hyjnore gjatë gjithë historisë. Këto libra pohojnë njëri tjetrin dhe në asnjë rast nuk e mohojnë njëri tjetrin. Libri qiellor është një shfaqje e mëshirës së Zotit dhe një shoqëri arrin mëshirën hyjnore nëse libri qiellor është udhëzuesi dhe drejtuesi i tij. Besimi në Zot nuk pajtohet me shtypjen e të tjerëve. Besimi funksionon kur ai rezulton me mirësi dhe me bamirësi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 dhe 14 të surës El-Ahqaf.
Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun.
Ata që than Allahu është Zoti ynë dhe që qëndruan besnikërisht, për ta nuk ka frikë dhe ata nuk do të pikëllohen. Të tillët janë banues të xhennetit. Aty do të jenë përgjithmonë. Ato e kanë shpërblim për veprat që i bën.
Këto ajete përshkruajnë imazhin e besimtarëve të vërtet, për edukimin e të cilëve erdhën profetët dhe shkrimet e shenjta dhe thonë: Monoteistët thanë se Zoti ynë i vetëm është Zoti dhe ata qëndruan të palëkundur në këtë rrugë. Pa dyshim thjesht besimi në Zot për nga zemra apo shqiptimi i disa fjalëve dhe frazave nuk janë të mjaftueshme për të besuar Zotin, por në praktik ne duhet të veprojmë si pas asaj që Zoti i madhërishëm ka kërkuar nga ne dhe të qëndrojmë të palëkundur në këtë rrugë. Të mos humbasim thelbin e besimit për shkak të disa problemeve dhe çrregullimeve. Të mos largohemi nga rruga e Zotit e të mos kërkojmë mbledhjen e pasurisë dhe realizimin e kënaqësisë së dëshirave tona trupore në një epokë kur korrupsioni, shfrenimi dhe mundësia e ndotjes me mëkat ekziston me bollëk. Është e vështirë të ruash besimin dhe kjo është e mundur vetëm me qëndresë dhe këmbgulje në besim. Sigurisht Zoti i shpërblen besimtarët e vërtetë në këtë botë dhe në ahiret dhe u jep atyre siguri dhe paqe, pikërisht në jetën e kësaj bote. Njerëz të tillë nuk kanë frikë nga ngjarjet e ardhshme dhe as nga trishtimi e as nga e kaluara. Nga ana tjetër ka shumë njerëz të pasur dhe të fuqishëm që janë fizikisht të rehatshëm, por nuk kanë qetësi shpirtërore dhe mendore dhe ndonjëherë ata u drejtojnë të gjitha llojeve të ilaçeve dhe qetësueseve të dhimbjeve dhe madje edhe lëndëve narkotike, vetëm e vetëm që të lehtësojnë stresin dhe shqetësimet e tyre. Përveç sigurisë dhe paqes së zemrës dhe shpirtit, që është shpërblimi besimtarve të vërtet në këtë botë, në ahiret Zoti, ata do t'i bëjë të ecin në rrugën e monoteizmit e të qëndrojnë në këtë rrugë që t'i vendos në xhenet. Hapësira dhe koha të cilës nuk mund të perceptohet njeriu. Atje, njerëzit e parajsës jetojnë përjetësisht dhe gëzojnë bekimet e pafundme të parajsës. Nga këto ajete, mësojmë se
vetëm të shprehësh thjesht besimin dhe pohimin e monoteizmit nuk është e mjaftueshme, sepse më e rëndësishme është këmbgulja dhe qëndresa në rrugë. Ai që beson në Zot nuk ka frikë nga askush dhe asgjë tjetër përveç Zotit. Pikëllimi për të kaluarën është për ata njerëz që gabojnë dhe pendohen për gabimet e tyre, por ata që lëvizin vazhdimisht në rrugën e duhur nuk pendohen për të kaluarën e tyre.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.